إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Tuko katika siku za wiki ya mwanzo ya ufunguzi wa mwaka huu wa masomo. Hatuna budi katika siku mbili hizi kuhimizana jambo la ilmu, kusoma ilmu hii ya kisheria. Tupo katika siku za mwanzo za mwaka, kwa hiyo hatuna budi kuhimizana na kukumbushana umuhimu na wajibu wa kusoma elimu ya kisheria. Ndugu zangu wanafunzi, hakuna shaka kwamba kila mmoja wenu amekuja hapa kwa ajili ya kutafuta ilmu hii ya kisheria ya Kiislamu. Kila mmoja ametoka nyumbani kwake au ametoka katika mji wake kwa ajili ya kutafuta ilmu, ambapo ni ilmu hii ya Kiislamu. Inavyosemwa ilmu, basi moja kwa moja ni ilmu hii ya sheria ya Kiislamu. Haendi katika elimu za kidunia kama alivyosema Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, kwamba kalimatul ilm tutlaqu ala al-ilm ash-shar'i, kwa sababu elimu ya kidunia haiitwi ilmu isipokuwa kwa kaidi, kwa sharti. Wanasema ilmu tibbi, ilmu al-handasa, ilmu alhisabat, lakini kusema ilmu moja kwa moja ni ilmu hii ya kisheria. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya kutafuta ilmu ya kisheria, hatuna budi kuhimizana hasa katika siku za mwanzo hizi za ufunguzi wa mwaka huu, kwa ajili ya kutilia umuhimu jambo hili la ilmu. Ndugu zangu wanafunzi, jambo hili la ilmu kwa umuhimu wake mkubwa, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala sura ya kwanza na aya za mwanzo alizomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam za Qur'an ni suratul Alaq. Suratul Alaq, zile aya tano za mwanzo ndio aya za mwanzo zilizoshuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika gharu Hira. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojiliwa na Jibril alaihi salam na kumwambia soma, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sijui niseme nini, nisome nini, madha aqra, nisome nini, mara tatu mpaka Jibril akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Wanasema maulama hii aya ya kwanza iqra ni kuonesha wajibu wa kusoma ilmu hii ya kisheria, ama alivyomwamrisha mtume wake iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akimwamrisha mtume wake asome, kusoma asome Qur'ani na elimu hii ya kisheria. Idhan fadhakara fiha ma manna Allahu bihi ala al-insan min ta'limihi ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika aya hizi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha au amemneemesha mtu, ambapo ni kumfundisha mambo ambayo hayajui. Allama al-insana ma lam ya'lam, Allah amemfundisha mtu jambo ambalo halijui. Fadhakara fiha fadlahu bita'allumihi wa tafdhilihi al-insana bima 'allamahu iyyah. Akataja Allah katika aya hizi fadla zake kwa kumfundisha mwanadamu, bali na kumfadhilisha mwanadamu kwa vile kumfundisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika yadullu ala al-ilmi wa at-ta'lim, inafahamisha fadla za ilmu na pia fadla za kufundisha. Kwa hiyo sura hii ya mwanzo inaonesha umuhimu na wajibu wa kusoma elimu ya dini hii ya Kiislamu. Pili, katika kuelezea fadla za ilmu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemshuhudia mtu aliyempa ilmu kwamba amempa kheri nyingi. Allah akimruzuku na kumneemesha mtu elimu hii ya dini ni kwamba amemneemesha na kumpa kheri nyingi. Faqala ta'ala yu'ti al-hikmata man yashaa wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Allah anampa ilmu anayemtaka na anayepewa ilmu huyu amepewa kheri nyingi. Yu'ti al-hikmata man yashaa wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Qala ibn Qutaybah rahimahullah al-hikmah, aliposema Allah yu'ti al-hikmah, قال الحكمة إصابة الحق والعمل به. نكويباتي حقي نكويتمي حقي وهي العلم النافع والعمل الصالح. هي حكمة نعلم ينمنفا نعمل جيما نهيل ديلو اللو تميلي زوانالو متوم صلى الله عليه وسلم كوجة كفنديشة علم ينمنفا بيا نكفنديشة العمل الصالح. وهكذا تضمنت الرسالة المحمدية هذين الأمرين. هذي ديفيو يوليفيو قسانيا وجوم بي ومحمد صلى الله عليه وسلم مبهاي مويلي العلم النافع والعمل الصالح. كيو الله سبحانه وتعالى أمم تميليزا متميواكي ومبهاي مويلي العلم النافع والعمل الصالح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Tatu, Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake kuliko wengineo kwa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake kwa jambo hili la ilmu. Kwa hiyo kila mtume amepewa ilmu, kila mtume amepewa ilmu. Faqala ta'ala fi haqqi Adama alayhi salam wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. وعلم آدم الأسماء كلها. أكمفندش آدم ما جينا يوت. قال يا آدم أنبيهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ونشكم الله سبحانه وتعالى ألمب علمه mtume Adam alayhi salatu wassalam. Idhan falamma arrafahum fadla Adam bil ilmi aqarru lahu bil fadli, alipowafahamisha fadla za nabi Adam kwa ilmu kuliko wao wakatuliza au wakakiri na kumkubalia fadla nabi Adam alayhi salam. Wa hakadha fi haqqi Ibrahim alayhi salam يقول تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى كتك حق يا نبي إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة, إبراهيم أليكواني أمة qanitan lillah, mwenye kumnyenyekea Allah, hanifan, hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na tauhid, na hakuwa katika washirikina, shakiran li an'umi, hali ya kuwa mwenye kushukuru neema zake, ijtabahu Allah limkhitari wa hadahu ila siratin mustaqim, akamuhidi na kumuongoza kwenye njia iliyo nyooka. Qauluhu al-umma, qala al-umma huwa alladhi jamaa sifati al-kamal, al-umma ni yule ambaye amekusanya sifa za ukamilifu, min al-ilmi wal-amal wad-da'wa, ilmu na utekelezaji wa ilmu hiyo na kufanya da'wa kwa ilmu hiyo. Idhan inna ibrahima kana umma, wal-umma huwa alladhi jamaa sifati al-kamal, aliyekusanya sifa za ukamilifu ambazo ni ilmu na amal na da'wa. Wa hakadha qala alayhi salatu wassalam, qala Allah ta'ala fi Dawuda wa Sulaiman, wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma, mahallu shahid wa kullan atayna hukman wa ilma, kila mmoja katika Nabii Daud na Sulaiman tulimpa ilmu, tulimpa hikma na ilmu. Wa hakadha qala ta'ala fi haqqi Yusuf alayhi salam, walamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin, alipofikia ashuddahu umri wake ule wa kuwa na utume, tulimpa utume na tukampa hikma na ilmu, na hivyo ndivyo tunavyowalipa muhsinin, walio wenye kufanya mema. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala athna ala nabiyhi al-Khadir alayhi salam mimma rahala au lamma rahala ilayhi Musa, Nabi Musa alipokwenda kwa Nabiyullahi al-Khidr, Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu na kusema fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, wakampata mja katika waja wetu ambaye tumempa rahma kutoka kwetu na tukamfundisha kutoka kwetu ilmu. Huyo hapa pia Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwa mtume wake al-Khadir kwamba alimpa ilmu. Wa qala kadhalika mumtannan ala nabiyhi wa khatami rusulihi sallallahu alayhi wa sallam wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima, Allah akakuteremshia kitabu na hikma akakufundisha mambo ambayo hukuwa ukiyajua, wa kana fadlullahi 'alayka 'azima, zikawa fadla za Allah kwako ni kubwa. Kadhalika akhbar Allah subhanahu wa ta'ala 'an rif'ati darajati ahli al-'ilmi والإيمان خاصة, هذا يقول زي الله سبحانه وتعالى متمواكي كما لوفضلش كلكو إنجيني وصاله للعلم يكشريا بي الله سبحانه وتعالى أكوابانديش دراجة ولما علماء نوات وإيمان لبسم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى آمن وفانديش درجة نينجي والي واليوميني كتك نيني نوالي واليوكيو علمو, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa hayo mnaoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik akiwasifu maulamaa na kuamrisha waumini warejee kwenye maneno ya maulamaa na kuwauliza maulamaa mambo ambayo hawayajui. Faqala Allah ta'ala wama arsalna min qablika illa rijalan نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وولزيني وني علم مكيوى همجوي. كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم أهل خشيته أنهم أهل خشيته. الله سبحانه وتعالى akaelezea kwamba Allah hawa maulama jio watu wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Akawasifu Allah subhanahu wa ta'ala maulama wa ilmu hii ya kisheria, akawasifu kwamba wao jio wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Bal khassahum min bainin nasi bidhalik, bali Allah amewahusu maulama baina ya watu wengine kwa jambo hilo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inna Allah azizun ghafur. Hakika hakuna wengine, hakuna vingine isipokuwa wanaomuogopa Allah katika waja wake ni maulama. Hii ni kuonesha fadla za ilmu, kadhalika fadla za maulama. Akiendelea Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea fadla za maulama wa hii elimu ya kisheria, ala almuallif waqad nafa Allah subhanahu wa ta'ala taswiyata baina ahli alilmi wa baina ghairihim kama nafa taswiyata baina ashabi aljanna wa ashabi alnar. Allah amekanusha usawa baina ya ahli alilmi na baina ya wasio kuwa na ilmu, kama alivyokanusha usawa baina ya watu wa peponi na watu wa motoni. Kama ilivyokuwa si sawa watu wa peponi na watu wa motoni, kadhalika si sawa maulama na wasio kuwa maulama. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sema je ni sawa wale wanaojua na ambao hawajui. كما بسم الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. كذلك الله نسيما قبا سيو ساوى مع علماء وإليم يكشرية نامباو سيما علماء. نقزانق ونفونزي إليم هي كشرية نيبادة إليم هي كشرية نيبادة كما إبادة نينجينة ambazo tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu hii ni kama ibada ya sala, ni kama ibada ya siyam, ni kama ibada ya zaka, kama ibada nyingine ambazo zinasababisha au ni sababu ya mtu kuingia peponi. Kadhalika elimu hii ni sababu ya mtu kuingia peponi. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا الى الجنه. من يكفوات njia hali ya kuwa anataka ilmu kwa njia hiyo Allah humsahilishia njia kwenda peponi. يقول صلى الله عليه وسلم وان الملائكه لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم. ملائكه wanaweka mbawa zao kwa ajili ya kumridhia na kumpenda mwenye kutafuta ilmu. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ونواشوني ونمومبيا مغفرة بتفيوتي في ليفيو مينغوني نا في ليفيو أرضيني بتفيوتي في ليفيو مينغوني نا في ليفيو أرضيني فينا مومبيا ونواشوني مغفرة حتى سماكي وليو بهاريني بيا ونمومبيا مغفرة ويوم ونواشوني. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل ذا مناوشوني كلكم من يكفني عبادة بلا علم لكما فضل ذا مويزي كلكم نيوتا نينجين. لا شك كما نيوتا ذا مبنغوني نينجي لكن كوكيو نمويزي موانغازا ومويزي ونكوا مكوبا كلكم موانغازا ونيوتا نينجين ولي مبنغوني. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. مولما نمواريث ومتومة مولما ونفن كازز متومة مولما ومريث كازز متومة إلي دعوة نكاز وليقوانا ومتومة إمريثي ونها ومولما ودينه كإسلام. إذن إن العلماء ورثة الأنبياء مولما نمواريث ومتومة
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر متومي هواجرثيش ديناري ولا درهم إسبقوا مرثيش علم ويومين كتشكوا علم أميباتا فنغو كبوة واللقوة نالو هوا أنبياء متومي والله سبحانه وتعالى متومي صلى الله عليه وسلم كذلك أكمسيف منفوزي كما يليفو كتك صحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين mtu ambaye Allah amemtakia khairi humpa ufahamu wa dini. Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia khairi mtu humpa ilmu ya dini. Hii ina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kama mtu hamtakii khairi hampi elimu hii ya dini. Kwa hiyo elimu hii tunayozungumzia ni elimu ya kisheria, ilmu al-kitabi wa sunna bifahmi salafi hadhihi al-umma, ni elimu ya Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa watu wema wa umati huu ndio tunayozungumzia. Kama qala ibn Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina qawli faqihi. Ilmu ni qala Allah qala rasuluhu, amesema Allah, amesema mtume wake, qala as-sahaba, amesema sahaba. Hii ndio ilmu. Elimu ya dini ina dalili zake, kila jambo lina dalili, kila jambo lina dalili zake. Dalili zake ima ni kitabu cha Allah au hadithi ya mtume sallam au maneno ya masahaba. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahaba laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina qawli faqihi. Haikuwa ilmu ni kuweka khilaf fi safahatin, kwa ujinga na upumbavu, baina ya mtume na baina ya kauli ya faqih, mtu mwenye fiqh. Uwezi ukapambanisha ukafanya mukarana baina ya kauli ya mtume na faqih mwana wa chuoni. Lazima kauli ya mtume itangulizwe. Uwezi ukatanguliza kauli ya mwana wa chuoni kuliko kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii kwa aya ya mwanzo ya suratul hujurat. Suratul hujurat Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إني مليواميني مسيتانغوليزي بين الله نمتوميواكي مسيتانغوليزي مانينو منجيني نمتيني الله katika jambo hilo. Kwa hiyo قال الله قال الرسول, hakuna kutanguliza maneno ya mtu mwingine. مهما بلغ علمه عنان السماء لازم kutanguliza maneno ya Allah na mtume صلى الله عليه وآله وسلم. طلب العلم جهاد كبير. طلب العلم ni جهاد kubwa. طلب العلم جهاد كبير. ابن القيم رحمه الله يقول الجهاد نوعان, جهاد باليد والسنان. Jihadi ziko sampuli mbili. Una jihadi ya mkono na silaha, kupigana na maadui, hii ni jihadi. Wa hadha almushariku fihi kathir, hii wanaoshiriki katika jihadi hii ni wengi. Wanaoshiriki katika jihadi ya silaha na kupigana ni wengi. Wa thani aljihadu bilhujjati walbayan, sampuli ya pili ni jihadi kwa hoja na kubainisha haki, hii ni jihadi nyingine. Sampuli nyingine ya jihad ni jihadi ya hujja wal bayan, na kubainisha haki. Wa hadha jihadul khassa min atba'i rusul, hii ni jihadi maalumu ambao ni jihadi ya wafuasi wa mitume. Wa huwa jihadul a'imma, jihadi ya wale maimamu maulama, ndio jihadi yao ya kujua hujja na kubainisha. Qala wa hadha afdalul jihadaini, hii ndio bora ya jihadi mbili hizi, hii ndio bora ya jihadi hizi mbili, jihadul hujjati au aljihadu bilhujjati walbayan. Qala wa hadha afdalul jihadaini li'idhami manfaatihi, kwa sababu ya ukubwa wa manufaa yake jihadi hii ya kubainisha hujja na kuweka wazi haki, hii ndio jihadi bora. Li'idhami manfaatihi, kwa sababu ya ukubwa wa manufaa yake. Qala Allahu ta'ala walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhiran fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Lau tungitaka laba'athna fi kulli qaryatin nadhira, tungepeleka katika kila mji nadhir mkhofishaji, usiwatii makafiri na wapigane jihadi, wafanyie jihadi jihadi kubwa. Qala fahadha jihadun lahum bilquran wa huwa akbarul jihadain, hii ni kuwafanyia jihadi kwa Qur'an na kubainishia hoja, na hii ndio kubwa ya jihadi hizo mbili. Wa huwa jihadul munafiqina aidan, na hii pia ni jihadi ya wanafiki, hii ya kuwabainishia hoja na kuwabainishia haki, hii pia ni jihadi wanafanyiwa wanafiki. Fa innal munafiqin lam yakunu yuqataluna au yuqatiluna almuslimin, wanafiki hawakuwa wakiwapiga waislamu wala waislamu hawakuwa wakipigana na wanafiki. Bal kanu ma'ahum fi dhahir, wanafiki walikuwa na mtume au na masahaba kwa dhahir, wanafiki walikuwa na waislamu kwa dhahir. Wa rubbama kanu yuqatiluna aduwahum ma'ahum, pengine walikuwa wakipigana maadui yao pamoja na waislamu, lakini mara nyingi wanafiki walikuwa hawashiriki katika vita. Mara nyingi wanafiki walikuwa wakifanya mambo ya Kiislamu ya dhahir, sala, siyam, lakini kwenda jihadi kujitolea nafsi zao kwa ajili ya kuuawa walikuwa hawajitolei, wanarudi wanakwenda wanatoka na mtume halafu wanarudi njiani wengine, halafu wanatoa udhu kama katika vita vya Tabuk. Katika vita vya Tabuk sura At-Tauba imewabainisha wanafiki jinsi walivyokuwa wakitoa udhuru za urongo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekatoka na masahaba halafu hatimaye wale wanafiki wanakwenda kwa mtume, sisi bwana tulikuwa na udhuru kadha, warongo wanatoa udhuru za urongo, mimi nilikuwa mgonjwa, mke wangu alikuwa kadha, wanatoa adhar za urongo, mtume anawakubalia. Ya'tadhiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim qul la ta'tadhiru قد نبأنا الله من أخباركم. Watakupeni udhuru, mkirejea kwao watatoa udhuru kwamba huyu alikuwa na udhuru fulani, waambie kwamba msitoe udhuru, Allah ashatubainishia nyinyi hali zenu. Kwa hiyo wanafiki walikuwa wakitoa udhuru hawashiriki katika jihadi, lakini masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walijitolea kwa nafsi zao na mali zao, wakajitolea muhanga kwa ajili ya kutekeleza au kwa ajili ya kuliweka juu kalima la Allah subhanahu wa ta'ala. Katika vita vya Tabuk walitokea masahaba watatu takhallafu an hadhi alghazwa. Tabuk na Madina ni takriban kilomita labda 800 hivi au 900. Tabuk na Madina walitokea masahaba watatu, Ka'b ibn Malik na Murara ibn Rabi' na Hilal ibn Umayya. Hawa hawakwenda katika vita vya Tabuk na hawakuwa na udhuru wote, hawakuwa na udhuru wote, wala hawakwenda kwa mtume kutaka udhuru wa urongo, bali walikwenda kwa mtume na kumbainishia kwamba ya Rasulullah hatukwenda na hatukuwa na udhuru wote, ni ajizi tu imetupata lakini hatukuwa na udhuru wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika kule Tabuk akawaambia masahaba, ma fa'ala Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik kafanya nini, mbona hakuja? Mtume alikwenda kupigana na Warumi kule, mbona hakuja huyu Ka'b ibn Malik? Mmoja katika masahaba akamwambia mtume, ah, huyu Ka'b bwana aangalia angalia tu zile mwili wake na nguo zake ndizo zilizomzuia huyu. Afungua kabati lake akaangalia tu zile nguo zake na ile mwili wake, basi ndio lilomzuia kuja. Muadh ibn Jabal as-sahabiul jalil pale pale akamwambia, bisa ma qulta, maneno mabaya uliyosema, ma alimna alayhi illa khaira, sisi hatujui kwa Ka'b ibn Malik isipokuwa khairi tu, usiseme hivyo, usiseme maneno mabaya kwamba eti anajiangalia angalia tu na nguo zake ndio limemzuia kushiriki katika jihadi. Hapana, hao ni maneno mabaya, hatujui kwake isipokuwa khairi. Hadha sahabiul jalil Ka'b ibn Malik. Idhan Ka'b ibn Malik aliporudi mtume sallam na masahaba kutoka katika Tabuk, huyu akaenda kwa mtume sallam moja kwa moja, ya Rasulullah. Mtume kwanza alipomwangalia akatabasamu mtume, ile tabasum ya kukasirika, Naona nani ile tabasumu ya kukasirika mtume akamfanyia yule Kaab ibn Malik, kuonesha kwamba mtume amekasirika kwa nini hakwenda katika vita vya Tabuk. Kaab ibn Malik akamwambia, ya Rasulullah, kama kungekuwa kuna mtu wa kidunia ananiuliza swali hilo kwamba mimi sikwenda kwenye vita vya Tabuk, mimi ningemwambia maneno na angenikubalia udhuru wangu wa urongo. Kama ingekuwa ni mtu wa kidunia, ningemwambia maneno na nikatoa udhuru wa urongo na akanikubalia. Lakini najua wewe nikukwambia urongo, Allah subhanahu wa ta'ala atakubainishia kwamba mimi ni mrongo. Mnifahamu? Kwa hiyo Kaab ibn Malik akamwambia mtume, sikuwa na udhuru wowote, sikuwa na udhuru wowote. Baada ya mtume kumwambia, wewe si ulikuwa ushanunua wewe ngamia wako akwenda, mnyama wako akwenda vitani, akaambia nimenunua ngamia, nikajitayarisha matayarisho yote, lakini sikuwa na udhuru wowote ya Rasulullah wa kwenda kule. Mtume akamwambia, akasema, akamwambia masaba, amma hadha faqad sadaq, ama huyu amesema kweli, qum hatta yaqdi Allahu bainakum, nenda mpaka Allah alete hukumu yenu. Kaab ibn Malik alipoambiwa vile, akauliza watu masahaba, ah, kwani kuna wengine wenzangu ambao hawakwenda? Ambiwa ndio, Murara ibn Rabi' na Hilal ibn Umayya pia hawakwenda katika vita hivyo. Akaondoka pale, akarudi nyumbani. Mtume akawaamrisha masahaba wasiseme naye, wasiseme na watu watatu, siseme na watu watatu, muqata'a. Wakafanyiwa muqata'a masahaba hawa watatu ambao takhallafu an ghazwati Tabuk, wakakaa kwa muda wa siku 40. Yule Hilal, huyu Kaab ibn Malik, alikuwa bado ni kijana mwenye nguvu, anatembea pale mjini Madina, na kila anapofika kwa masahaba hawasemi naye. Akienda katika msikiti wa mtume akiswali, akimsalimia mtume, akimpa salamu, halafu anaangalia asema, sijui mtume amerudisha ile salamu au hajajibu ile salamu. Aangalia midomo ya mtume, hawezi kumwangalia mtume kwa macho, hawezi. Sasa anaangalia, akamtia salamu, anaangalia kwa siri, je, mtume amejibu au hajajibu? Sababu kafanyiwa mukataa, masahaba wote hawasemi naye. Sahabi mmoja Abu Qatada alikuwa asema ni ibni ami yake, ni ibni ami yake, akaenda nyumbani kwake akampa salamu kimya, akamwambia, wewe si wajua kwamba mimi nampenda Allah na mtume wake? Abu Qatada kimya. Akasema tena mara pili, mara ya tatu, ama alimta anni uhibbu Allah wa rasulahu? Akajibu mara ya tatu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua kwamba wewe wapenda au huwapendi. Bas, akamjibu hivyo tu, bas. Baadaye wakati wa kutembea pale Madina, akaja akapata mtu akampa barua, akampa barua. Yule Kaab ibn Malik akaipokea barua ile, kuna mtu alikuja kutoka katika nchi ya kikafiri, katika Maliku Ghassan. Barua inatoka kwa mfalme kafiri wa mji wa kikafiri, anamletea huyu Kaab ibn Malik. Yule mtu akauliza, jamani, ni Kaab ibn Malik ni upi? Akaambiwa yule, akamfuata akampa barua. Alipopewa ile barua, haraka haraka akaifungua akaisoma. Baada ya kuisoma, yule mfalme wa Ghassan anamwambia, hivi tumeshasikia kwamba huyo sahibu yako mtume ameshakukata wewe, sasa njoo huku tukusaidie, tutakupa kila kitu, njoo katika mji huu wa kikafiri tutakusaidia. Kaab anasema, akasema, hii ni balaa nyingine, eh? Hii ni adhabu nyingine tena Allah subhanahu wa ta'ala anipa, naletiwa barua na mfalme kafiri niingie katika ukafiri, hii ni balaa nyingine. Asema, afadhali nisingoisoma hii barua. Akachukua barua ile akaitia katika moto, ikamalizika, hakwenda. Baada ya hapo wakapewa adhabu nyingine, wakapewa adhabu nyingine, wakaambiwa, wake zenu msilale nao, nyinyi masahaba watatu, wake zenu msilale nao, i'tazilu nisa, wawekeni mbali wake zenu. Kaab anasema, nikafikiria kwamba hii tuambiwa tuwaache tuwataliki wake zetu au ni vipi? Akaambiwa, a, msiwataliki, lakini msilale nao mkapata starehe. Kaab ibn Malik akamwambia mke wake, ilhaqi ahlak, nenda kwa ahali zako, tumeambiwa kwamba tukutegemee. Mmoja katika wale wadhunnu Hilal, Hilal ibn Umayya, mke wake akenda kwa mtume akamwambia, ya Rasulullah, huyu Hilal ni mtu mzima, hajiwezi tena. Huyu ni ruhusu nikae naye kwa kumhudumia tu, kumpikia, sababu tayari hajiwezi huyo. Tumekamruhusu basi kaa naye huyo mume kama hajiwezi. Huyu wakapewa adhabu nyingine hii ya kutolala na wake zao. Paka ilipofika siku 50, siku 50 za adhabu yao, ndipo Ka'b ibn Malik akasikia nida kwa mmoja katika masahaba, ya Ka'b ibn Malik abshir, ikashuka toba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin, ndio ikashuka aya hii ya toba, wakasamehewa. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahabat وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر هذه الآية. ألف الله قسيمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن يملوا أميني مشيني الله كويني pamoja na hawa wasema kweli. الله سبحانه وتعالى أكواسف ما صحابة هوا تاتو نما صحابة وينجيني وطي وامبا ني wasema kweli sote tunatikiwa tuwafuate hawa masahaba kwa ukweli wao huo. Hiki ni kisa kwa ufupi tu wa kisa cha masahaba hawa watatu ambao takhallafu an ghazwati Tabuk. Al-ilmu dalilu al-amal, ilimu ni dalili ya amal, ilimu ni kiongozi wa amal, wa qaidul lahu wa imamul lahu, والعمل تابع له ومؤتم به. عمل ينفواتيا علم, علم ديو دليل ينفهميش الى عمل, نا علم ديو كيونغوزي وعمل, علم ني كيونغوزي وعمل, عمل ينفواتيا علم, عمل ينفواتيا علم. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله أمبائي أمومب موت نوحاي إلي كوكوبين امتهاني ناني كتكنيني أتكوى مزوري سانا وعمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا, إلي أكوبين امتهاني kwamba nani katika nyinyi ni mzuri sana wa amal. Wa huwa al-azizul ghafur, Allah ni mwenye nguvu na ni mwingi wa kusamehe. Yaqulu al-Fudhayl ibn Iyad akifasiri aya hii, ai akhlasahu wa aswabahu, akifasiri ahsanu amala, nani ni mzuri sana kwa amal, ai akhlasahu, nani mwenye ikhlasi katika nyinyi na nani anayefanya sawabu katika amal. Qila lahu ya Aba Ali ما أخلصه وأسوبه, نني معنى أخلصه وأسوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. عمل إكواني خالص إن إخلاص نهيكواني صواب هيكبالي. عمل إكواني إخلاص نخالص لله كواجلي الله نهيكواني صواب لا يقبل هيكباليوي. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل, في عمل كيواني صواب لكن هين إخلاص هيكبليلي, حتى يكون خالصا صوابا فكيواني خالص نني صواب. فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. عمل خالص نيلي ليكوى كواجلي الله نصواب نيلي ليكوى جويا سنة. Hii ni kuonesha masharti mawili ya kukubaliwa ibada. Masharti mawili ya kukubaliwa kila ibada ni masharti haya, al-ikhlas wal mutabaa. Kwa hiyo amali ikiwa na ikhlas lakini haina mutabaa haikubaliwi, na pia amali ikiwa na mutabaa haina ikhlas haikubaliwi, mpaka iwe na masharti yote mawili, mpaka iwe na ikhlas na mutabaa. Hatta yakuna khalisan sawaba, فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم. عمل من يكفني عمل hawezi kuleta amal inayokusanya sifa hizi mbili isipokuwa kwa ilmu. Hawezi kufanya amali inayo na ikhlas na iliyo na sawab mpaka awe na ilmu. Fal ilmu huwa dalilu ala al-ikhlas wa huwa dalilu ala sunna. Ilmu ndio dalili ya ikhlas na pia ilmu ndio dalili wa sunna. Sababu ikhlas huwezi ukaifanya bila ilmu, na sunna huwezi ukatekeleza sunna isipokuwa kwa ilmu. Kwa hiyo al-ilmu huwa dalilu ala al-ikhlas wa huwa dalilu ala sunna. Ndugu zangu wanafunzi, kila mmoja anahitajia ilmu. Ilimu ni dharura kwa kila mtu, ilimu ni lazima kwa kila mtu, ilimu ni dharura kwa kila mtu kuliko hata chakula na kinywaji. Ilmu, al-ilmu dharura, fauka hajati aljismi ila alghidha. Hajatul ilmi au hajatul ibadi ila alilmi daruriyatun fauka hajati aljismi ila alghidha. Mtu kuwa na ilmu ni dharura, ni lazima kuliko mwili kuwa na haja ya chakula, kwa sababu mwili unahitaji chakula kwa siku mara moja au mara mbili. Unaweza ukala asubuhi peke yake mpaka jioni, ukipita pale Likoni pale, ukivuka Likoni asubuhi, asubuhi ile ukivuka Likoni vile vi vile vimgahawa vilivyo, unaona mtu anapiga sima kila asubuhi, kilo moja iko hivi sima anapiga pale, yule mpaka jioni, mpaka jioni. Kwa hiyo mwili unahitaji chakula hata mara moja, unaweza kula mara moja mpaka jioni, mpaka siku ya pili unaweza kula mara mbili. Lakini ilmu ni kila wakati, idadi ya pumzi ndipo inaipotajia ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah yakul annasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at-ta'ami wash-sharab. Watu wanahitajia sana ilmu kuliko wanavyohitajia chakula na kinywaji. Bi anna at-ta'ama wash-sharaba yuhtaju ilayhi fil yawmi marratan au marratayn. Sababu chakula na kinywaji huhitajiwa kwa siku mara moja au mara mbili. Wal ilmu yuhtaju ilayhi fi kulli waqtin. Ilmu inahitajiwa kila wakati, bali kila pumzi anayotoa mtu anahitaji ilmu. Kwa hiyo ilmu inahitajika sana kuliko hata chakula na kinywaji. Baada ya kuelezea umuhimu na ulazima wa ilmu, ilmu ni lazima amali. Ilmu haitoshi, kwa mtu ana ilmu peke yake haitoshi, lazima atekeleze ilmu hiyo. Lazima atekeleze ilmu hiyo aliyoipata, lazima awe na utekelezaji. Haitoshi kwamba mtu amesoma, amejua, anafundisha wenzake, lakini la an ya'mala bi'ilmihi, lazima atekeleze ilmu yake. Fal ilmu biduni amalin innama huwa hujjatun ala al-insan. Ilmu bila utekelezaji ni hoja dhidi ya mtu huyo. Mtu amesoma akajua, pengine anafundisha, lakini hana amali, hatekelezi ilmu yake, huyo ilmu hiyo ni hujja alaihi, ni hoja dhidi yake. Fala yakunu alilmu nafian illa bil amal. Ilmu haitakuwa ni manufaa isipokuwa kwa nini? Kwa kutekeleza. Sawa? Haiwezekani mtu amesoma, amejua, anafundisha watu, lakini hasali. Hasali. Sasa elimu yake hiyo aliyoisoma ina maana gani? Amepata manufaa gani? Kumbe hata kusali pia hasali sala tano. Kwa hiyo elimu lazima iwe na amal. Ilmu haitakuwa ni nafe isipokuwa kwa amal. Ama man alima wala ya'malu, ama mtu ambaye amejua na hafanyi amal, huyu la shaka annahu maghdhubun alayhi, ni mwenye kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amejua haki akaiwacha. Mtu akijua haki alafu akaiwacha, Allah subhanahu wa ta'ala anamkasirikia huyu kama wale Mayahudi. Mayahudi walijua haki halafu hakutekeleza haki, Allah akawakasirikia, bali akawaita ni maghdhuba alayhi. Yakulu ahadu shuara adhunu hadha sahibu Zubad qala wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli ubadil wathan. Alimi mwana wa chuoni lakini hana utekelezaji wa ilmu yake, huyu ataadhibiwa kabla ya wenye kuabudu masanamu, ataadhibiwa huyu kwanza. sababu alijua halafu hakuwa na amal, hakutekeleza hiyo elimu yake. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli 'ibadil wathan. Na hii jambo hili limetajwa katika hadithi ya Mtume sallam, inna min awwali man tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyama alimun lam ya'mal bi ilmihi, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, wa kwanza atakayeteketezwa na moto siku ya kiyama ni alim ambaye hajatekeleza kwa elimu yake. Mtu amejua, amesoma, akawa mwanachuoni au hata si mwanachuoni, lakini amejua, amepata elimu, huyo ataadhibiwa kama hakuitekeleza elimu yake. Idhan al-ilmu maqrunun bil amal, elimu inakutanishwa na amal, na amal ndio thamara ya ilmu, amal ndio natija ya ilmu, ndio faida ya ilmu. Tunasoma ili tujue, halafu hatimaye tutekeleze elimu tuliyojua. Lakini mtu umesoma halafu unajua, halafu huna utekelezaji. Walidhalika yakulu al-hukama ilmun bila amalin kashajaratin bila thamar, sindio? Elimu bila amal ni kama mti bila matunda. Mti kama hauna matunda hauna faida yoyote. Huyo ndio ilmu bila amal. Walilmu innama unzila min ajli al-amal, amal al-ilmu imeteremshwa kwa ajili ya amal, utekelezaji. Kama anna al-amal biduni ilmin yakunu wabalan wadhalalan ala sahibihi, vile vile kama ilivyo amal, kufanya ibada bila ya ilmu inakuwa ni balaa na ni mpotevu kwa mtu. Mtu anafanya ibada bila ya ilmu, asali, hajui kusali, hajui kufanya haji, ajifanyia tu, watu wakiswali akiingia msikiti, watu wakiinama na yeye ainama, hajui watu waseme nini, wasema nini, watu wakiinuka na yeye ainuka, anafanya amali bila ya ilmu. Pia huu ni upotevu kwa mtu huyo. Kwa hiyo lazima ilmu, na baada ya ilmu lazima amal. Na ndio maana tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tunaposoma Fatiha, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladhdallin. Tunamuomba Allah tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha, wasiokuwa wenye kughadhibikiwa wala wenye kupotea. Kina nani hao al-maghdubu alayhim? Ni wale ambao wanafanya amal bila ya ilmu. Wale wanaofanya amal bila ya ilmu, wale ndio adhalin, waliopotea. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaita wanaofanya amal, wanaofanya ibada bila ya ilmu, amewaita adhalin. Na wale ambao wamejua halafu wasitekeleze ilmu yao, hawa ameita al-maghdubu alayhim, mayahudi. Ghairi al-maghdubi alayhim wala al-dhalin. Al-maghdubu alayhim ni kina nani? Mayahudi. Mayahudi ambao wamesoma wakajua Taurati lakini hawakutekeleza yaliyomo katika Taurati. Al-dhalun ni nasara wa Kristo, wao wanafanya amal bila ya ilmu, wanafanya amal bila ya ilmu. Kwa hiyo haitakiwi kufanya amal bila ya ilmu, wala haitakiwi kujua bila kufanya amal. Mpo au mmetoa macho tu? Mwanielewa? Eh. Walidhalik Sufyan ibn Uyayna rahimahullah anasema, man fasada min ulamaina fihi shabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi shabahun bin nasara. Man fasada min ulamaina, yule aliyefasid ambaye amepinda katika maulamaa wetu, huyu anafanana na Mayahudi, sababu Mayahudi walisoma wakajua Taurati wakajua haki halafu wasiifuate. Kwa hiyo mwana wa chuoni akisoma akijua katika wanaovioni wa dini ya Kiislamu, akawa anajua kila kitu halafu akenda kinyume na alivyosoma, hana utekelezaji, huyu anafananishwa na kina nani? Hawa Mayahudi waliojua Taurati halafu wasiitekeleze yaliyomo ndani yake. Wa man fasada min ubadina fa fihi shabahum bin nasara, aliyepinda katika wanaofanya ibada katika sisi, huyu anafanana na manasara. Manasara wamefanya ibada wakafanya amal bila ilmu. Kwa hiyo na katika sisi Waislamu anayefanya ibada bila ilmu anafananishwa na kina nani? Hawa manasara. Idhan dini yetu inaamrisha ilmu na nini? Na amal. Haiamrishi ilmu peke yake, bali ilm wal amal, elimu na utekelezaji, sio ilmu peke yake. Ujue halafu utekeleze yaliyomo katika ilmu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawataja mayahudi kwa sifa mbaya katika Qur'ani, alivyosema katika suratul Jum'a, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara bi'sa mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi-ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Mayahudi hawa, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha, mfano wale ambao wamepewa Taurat, wakafundishwa Taurat, wakajua yaliyomo ndani yake, halafu wasitekeleze, ni kama mfano wa punda aliyobebeshwa mizigo ya vitabu. Hajui thamani ya vitabu, hajui thamani ya vitabu, hajui utekelezaji wa yaliyomo katika vitabu. Kama thalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayati Allah wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin. Idhan fahaulai, hawa ambao wamepinda katika maulama, hawa ni fasaka, hawa ni watu waovu, kwa sababu wamefananishwa na hawa kina nani? Mayahudi ambao ni almaghdhub alayhim. Wa fasaqatul ubadi hum alladhina ya'maluna biduni ilmin, waliopinda na walio waharibifu katika maubadi wanaofanya ibada katika Uislamu, hawa ni wale ambao wanafanya ibada bila ya ilmu yote. Kwa hiyo dini yetu inaamrisha ilmu, lakini pia inaamrisha al-amal, utekelezaji wa ilmu hiyo. Dini inakataza amal bila ilmu, na pia dini inakataza al-ilmu bila amal. Yote hawa mawili yanakatazwa. Tayib, baada ya kuelezea mambo hayo ya utekelezaji, sasa ni jahal. Al-jahal, amma al-jahal wama adraka ma al-jahal. Uislamu unakashifu na kupiga vita ujinga. Uislamu unapiga vita ujinga, na pia Uislamu unawapiga vita wajinga. Katika sehemu, katika aya nyingi katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walakinna aktharahum yajhalun walakinna aktharahum la ya'lamun. Kulaumu na kukashifu jambo la ujinga. Hakuna mmoja yeyote katika sisi au si katika sisi anayekubali kuitwa mjinga. Hakuna mtu yoyote, binadamu yote mwenye akili, kwamba anakubali kuitwa mjinga. Hakuna anayekubali hivyo, kuonesha kwamba ujinga, kila mtu mwenye akili zake, ni jambo ambalo halikubali. Kwa dini hii ni dini ya ilmu, dini ambayo inapiga vita ujinga na pia inapiga vita wajinga. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea wajinga kwamba ni sharru dawab, viumbe vibaya viovu ni wajinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala asnaf, ala ikhtilafi asnafiha, viumbe viovu ni hawa wajinga. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna sharra dawab 'inda Allah summul bukum alladhina la ya'lamun. Viumbe vya shari kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wale viziwi mabubu ambao hawajui lolote. Allah subhanahu wa ta'ala akikashifu wajinga, na ujinga mkubwa bali na ujinga mbaya ni kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala na kutojua dini yake. Mjinga mkubwa sana na ujinga mkubwa ni mtu kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala na mtu kutojua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ambayo amewaridhia Waislamu kwa dini yao hiyo, aliposema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dini kwa Allah ni Uislamu. Na jambo baya kabisa linalowadhuru watu ni ujinga na kutojua mambo ambayo yanawanufaisha na mambo ambayo yanawadhuru. Hili ni jambo kubwa, ni ujinga mbaya sana mtu kutojua, mtu kwamba hajui mambo ambayo yanamnufaisha na mambo ambayo yanamdhuru, hayajui mambo ambayo yanamweka karibu na Allah, hayajui. Huu ni ujinga mkubwa sana kwa mtu. ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu ilmu, ameisifu, amewasifu maulama katika Qur'ani, na akakashifu ujinga na wajinga, na akaelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wale ahlul ilmi na ahlul jahli sio sawa, kama tulivyosoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab, amman huwa qanitun lillah, amman huwa qanitun ana al-layli, sio amman huwa qanitun ana al-layli. Hivi yule anayefanya ibada za usiku, nyakati za usiku na nyakati za ibada ana, za mchana anafanya usiku, hivi huu ni sawa na ambaye afanye ibada hizo? Sio sawa. Ndio qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Huyo sio sawa, wajinga na wenye kujua, ni jambo ambalo sio sawa, kama zilivyokuwa sawa watu wa peponi na watu wa motoni, kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekashifu katika Qur'ani jambo hili la ujinga, pia amewakashifu wajinga. Na ujinga ni sababu kubwa ya mtu kukataa haki. Kukataa haki kuna sababu nyingi. Kuna mtu anaweza kukataa haki kwa kibri, mtu anaweza kukataa haki kwa kutojua, haijui ile haki ndio maana anaikataa, au anajua haki lakini anafanya kibri. Lakini ujinga pia, kutojua ile haki, ni moja katika sababu kubwa za mtu kukataa haki, na huu na haya ndio madhara maradhi mabaya kwa watu wa batil. Watu wa batil hawataki kujua haki, hawataki kujua haki na wanaikanusha haki na kuipuuza haki, wala hawataki kuijua ile haki. Kumjua au kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala na kutojua dini yake, hii ni sababu ya ushirikina. Mtu kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala na kutojua dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni sababu ya ushirikina. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala au na maambia mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walipowataja jamaa zao waliokataa da'wa yao wakaendelea katika ushirikina wao na maasiya yao, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kupitia Nabii Nuh alayhi salam, wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun. Lakini nakuoneni nyinyi ni watu wajinga msiojua, ndio maana mnanikadhibisha mimi. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya wameyasema mitume wengi kuambia jamaa zao ujinga, ujinga huo wa kukataa haki kwa sababu ya ujinga wao wa kutokubali na kuwakadhibisha mitume wao. Mitume wote wameambia jamaa zao maneno haya, walakinni arakum qauman tajhalun, na watu kila wanavyokuwa mbali na ilmu ndivyo wanavyopotea. Kila watu wanavyokuwa mbali na ilmu au kuwa mbali na wahi, wa ilmu inakuwa chache, ujinga unazidi. Sababu mtu hataki kusoma, mtu hataki kujua ilmu ya dini yake, ndivyo anavyozidi kuwa mjinga, sababu yuko mbali na ilmu. Ilmu ndio inaomuongoza mtu kwenye njia iliyonyooka. Sasa watu hawataki kusoma, vijana hawataki kusoma, watu wazima, kuna baadhi ya watu wazima hawataki kusoma, wanafanya ibada bila ilmu. Ilmu dini hii sio hivyo. Kwa hiyo kila watu wanavyokuwa mbali na ilmu ndivyo ujinga unavyokithiri kwa watu, na ni katika dalili za kiyama, katika dalili za kiyama kwamba watu wanakuwa mbali na ilmu. Fi sahihain Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. حقيقة بين يدي الساعة كنا سيكو قبل قيامة كنا سيكو أمبابو أجينغا أتشوكا كتك سيكو هزو أجينغا أتينيا na ilmu itaondoshwa. Yanzilu inna baina yaday saa la ayaman yanzilu fiha aljahlu wa yurfa'u fiha alilm. Ujinga utaenea na elimu itaondoshwa. Wa yakthuru fiha alharaj, na itazidi na kukithiri alharaj. Walharaj alqatl, huwa uwana kutazidi, watu wanauana. Ndio siku hizi, ndio siku hizi ujinga unazidi, elimu inaondoshwa, na kila wanapofariki maulamaa ndio elimu inavyoondoshwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yakbidhu alilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yakbidhu alilma biqabdhi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu tu katika nyoyo za maulamaa, kama mwanachuoni amelala asubuhi elimu yake imeondolewa. Allah afanye hivyo, wa inma yakbidhu alilma biqabdhi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala anaichukua ilmu kwa kuwafisha maulamaa. Mwanachuoni akifariki ndio ilmu inapungua. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoiondosha ilmu. Fa idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, akishawaondosha wanawachuoni hakubakisha hata mwanawachuoni mmoja. Sasa watu wafanya wale majahil ndio wanawavioni, wanafutu masala bila ya ilmu, wanapotea na wanawapoteza watu, sababu tayari hakuna mwanawachuoni. Mtu mjinga ndio anasimama pale anatoa fatwa katika maredio, fatwa za makosa. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa'aftaw biduni ilmin fadhallu wa adhallu. Halafu wamepo wanapotea na wanaopoteza watu kwa fatawa zao ambazo ni bila ilmu, fatawa zao za kimakosa. Kwa tuko katika zama hizi sasa hivi, tuko katika zama hizi. Maulama wamekuwa wengi sasa hivi, kila mmoja ni mwanachuoni, kwa sababu anajikofia kubwa ni mwanachuoni, anajikanzu kubwa na jikoti ni mwanachuoni. Anakuambia ilmu ni jikoti kubwa nani? Anakuambia ilmu kwamba ni jikofia kubwa kama mpishi wa hoteli, nani kakwambia ilmu ni jikofia kubwa? Kwa hiyo tuko katika hali hizo. Hii ni katika alama za kiyama, kwamba kila mmoja sasa hivi anajifanya mwana wa chuoni na kutoa fatawa na kukaa katika viti kwenye maredio wakatoa fatawa za makosa. Hii yote ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaiondosha ilmu na kukifirisha ujinga. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la ilmu ni jambo la lazima, jambo la ilmu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, ni lazima asome. Hii ni kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kwa hiyo jambo la ilmu ya kidini hii ya Kiislamu ni jambo la lazima, si jambo la watoto au jambo la vitoto vidogo vikasome, watu wazima hawasomi. Kuna watu ndugu zangu, kuna watu wamekuwa watu wazima wajuta kwa nini hawakusoma wakati wa utoto. Wapo wamekuwa watu wazima sasa hivi miaka 50 60 wanajuta kwa nini hawakusoma wakati ni wadogo. Wamefika wakati ule sasa hivi hawana uwezo wa kukaa na kusikiliza darsa, kwa sababu tayari akili zao zimeshapungua, tayari wana majukumu, hawawezi tena kwenda madrasa na kusomeshwa. Wanajuta kwa nini hawakusoma wakati wa utoto. Kwa hiyo nyinyi sasa hivi mko katika sinu ashabab, bado ni wadogo, hamna majukumu, ndio wakati wenu wa kusoma na kuhifadhi, ndio wakati wenu. Msione kama kusoma wacha kwanza mpaka nioe. Uoe ndio usome, nani kakwambia? Huu ndio wakati wa kusoma, huu ndio wakati wa kuhifadhi. Kama hujahifadhi Qur'ani, hifadhi Qur'ani sasa hivi. Kama hujahifadhi mutun, ndio wakati wako wa kuhifadhi mutun. Sio ushaoa sasa ushapata mtoto utahifadhi wapi? Ukishika hivi waitwa, njoo, hakuna sukari, watoka mbio sheikh. Huna pesa hapo Huna pesa, watoka mbio, ujue unazipata wapi? Watafuta sukari na huna pesa. Ni hivyo. Kwa hiyo someni, huu ndio wakati wa kusoma. Huu ndio wakati wa kusoma na ndio wakati wa kuhifadhi. Sioni kwamba bado sijahifadhi, nitahifadhi. Walillahi alhamdu, mmezaliwa watoto, mmezaliwa katika sunna. Waulizeni waliozaliwa katika bida, wamezaliwa wamekuta bida, wamehifadhi Qur'ani au hawajahifadhi? Sababu gani? katika bid'a, maulidi ya asubuhi na jioni utahifadhi za ngapi? Kila siku ambapo kuna maulidi ya yatima, kuna maulidi ya mtoto, kuna maulidi ya mtoto, sio maulidi ya mtume tena, ni maulidi ya mtoto. Mtoto kazaliwa, enda somewa maulidi, uenda kusoma maulidi kule, utahifadhi wapi? Walillahi alhamdu, mmezaliwa katika sunna, mmekuta sunna, mmekuta maraki za sunna, jio wakati wenu wa kuhifadhi. Msifanye uvivu, mna nafasi kubwa ya kuhifadhi Qur'ani, mna nafasi kubwa ya kuhifadhi mutun. Msifanye uvivu mkalegea legea wenzenu wamehifadhi. Atawanian waqad jadda Qur'anauk, wewe unafanya uvivu wakati rafiki zako wenzako wanafanya jitihadi na kuhifadhi, wewe usifanye uvivu. Jio wakati wa kusoma, na elimu ndugu zangu wanafunzi ni lazima kuhifadhi. Katika sababu za kupata ilmu ni hifadhi, ni kuhifadhi. Hawa maulamaa wamekuwa maulamaa kwa nini? Kwa kucheza? Kwa kulala? Hapana, kwa kuhifadhi na mudhakara. Jua wamekuwa maulamaa si kwamba wamezaliwa tu ni maulamaa. Sheikh Uthamini alipozaliwa ni mwana wa chuoni. Nani kasema hivyo? Sheikh Bin Baz alipozaliwa tu tayari ni mwana wa chuoni? Hapana, walikuwa kama sisi, walikuwa kama sisi, wakazaliwa hawajui kitu, wakasoma, wakajitahidi, wakahifadhi murajaa, mpaka wamekuwa ni maulamaa, kibaru ulamai hadhi al-umma. Taallam, taallam, falaysa al-mar'u yuladu alima walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Taallam, soma. Hakuna mtu aliyezaliwa kwamba ni alim mwana wa chuoni. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, mwenye elimu si kama mjinga, mwenye elimu si kama mjinga. Tofauti. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Kwa hiyo mwenye elimu si kama mjinga. Mmoja anasema katika shairi, akhul ilmi hayyun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu wa dhul jahli maytun wa huwa yamshi 'ala ath-thara yu'addu min al-ahya'i wa huwa 'adimu. Akhul ilmi hayyun ba'da mautihi, mwenye elimu yuko hai baada ya kufa kwake, si mpaka sasa tusome. Sheikh al-Islam rahimahullah, Sheikh al-Albani rahimahullah, Ibn al-Qayyim rahimahu, kama wako hai. Akhul ilmi hayyun ba'da mauti, tunasoma vitabu vyao maulama hawa kama wako hai. Akhul ilmi hayyun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu, mifupa yake imeshachakafuka, imeshaoza chini ya mchanga kaburini. Lakini kila siku utawataja na kuwaombea rehma, Sheikh Albani rahimahullah, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kama wako hai tunapata faida kwa vitabu vyao, Allah warehemu na watie peponi. Lakini akhul jahli maitun, mjinga ni maiti, wa huwa yamshi ala thara, na huko atembea hapa ardhini, lakini mjinga kama amekufa, si ndio? Amekufa hataji. Nani anemtaja mjinga? Umwatembea barabarani mjinga, nani anemtaja hapo? Umeona, wadhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yu'addu min al-ahya'i wa huwa adimu, anahesabika kama yuko katika hai kumbe hayupo. Tuwataja hapa wajinga, tuwataja hapa wajinga rahimahullah au hafidhahullah, mjinga fulani hafidhahullah, hata tuwataji kama waliokusha kufa na wamo umwatembea barabarani, watu wajinga. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Huyo ni wajibu wetu, ni wajibu wenu kujitahidi kwa ajili ya ilmu. Na nasema, narudia tena, lazima kuhifadhi. Msione tabu kwamba mnahifadhishwa usulu thalatha, mnahifadhishwa alqawaidu alarba, mnahifadhishwa nawaqidu alislam. Msione tabu, ndio ilmu yenyewe, hiyo ndio ilmu yenyewe. Huwezi ukapata ilmu bila kuhifadhi, haiwezekani, haiwezekani. Kila matni uhifadhi, kila matni uhifadhi, ndio ilmu yenyewe. Alimamu Shafi yaqul, madha yaqul? Akhi lan tanala alilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani. Ndugu yangu, huwezi ukapata ilmu, lan tanala alilma, huwezi ukapata ilmu isipokuwa kwa mambo sita, nitakubainishia moja baina ya jingine. Akhi lan tanala alilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani. Jambo la kwanza nini? من يعرف هذا البيت؟ اجتهاد وحفظ اجتهد نكهفاد نونا اجتهاد وحفظ اجتهد نكهفاد لازم اجتهاد لازم كهفاد لازم اجتهد بلا وفيف وجي كبتا علم ونوفيف ونفيف وكشا كولا فالي بلاو تنداني وكشا مكا وسنزية سنزية وطو نسوما وسنزية سنزية بعدو تو وسنجيزي وناو وشالالا pia ukifika hapa bado tu wasinzia sinzina huo ni uvivu sasa huo ni uvivu si umeshalala kwanza haitaki kula sana bana wala mpaka ikawa hujiwezi tena ni kulala tu haitaki kula tu kidogo si mtume anatufundisha pia bihasabi mri'il luqaimat yuqimna sulbahu zinamtosha mtu tonge chache tu zitakazosimamisha mgongo wake lakini kula mpaka uwezi tena tena uwezi tena kusoma uwezi lolote walala tuwe na kutoka ute hapa hapana sio hivyo hata kama chakula kipo unatakiwa ule kidogo kiasi cha kupata nguvu wabasi lakini ule sana sio hivyo mtu wala mahamri kumi mahamri kumi yote nini ya unachimba mtaro nini hakuna mahamri kumi bwana mahamri kumi utakula vipi mtu sima kilo nzima utakula vipi kilo nzima ha? Hakuna hivyo kula kidogo tu upate nguvu wende ukahifadhi ndivyo inavyotakiwa elimu haipatikani kwa raha tu jasad kama wanavyosema haipatikani hivyo kwa hiyo kula kidogo kwa ajili ya kupata nguvu halafu unakwenda kuhifadhi unakwenda kufanya mudhaka lakini wala sana haitakiwi kula sana haitakiwi raha sana walillahi alhamdu tuna markazi nzuri tumewekewa mafeni tunao mafeni huko juu sio na mafeni huko unaona starehe hizo hizo starehe kubwa hizo lakini haki ilikuwa hata mafeni ya kula ukilala kidogo unashtuka kwa joto wachukua Qurani sasa wakulaliki hakulaliki joto waanza kuhifadhi sasa wahifadhi mara umehifadhi hivi mara umechukua matni fulani umechoka kidogo ajipumzisha joto waimnuka kwa joto haya mafeni pia ilikuwa haitakiwa lakini alhamdulillah kuna mafeni kule jamii ya Islamia kuna AC wanafunzi wamekiwa AC kuna kusoma tena hapo si ni kulala moja kwa moja kuanzia saa 3 mtu alala mpaka swala inampita alfajiri sasa hivi wanafunzi wa jamii wako hivyo swala pia hawaamshi tena si ndio Abul Harith wakati wetu sio hivyo bwana wakati wetu mnagongewa na usipoamka ukiandikwa unajua unakwenda kwenu kukuswali lakini sasa hivi wamewekewa ma-IC wanalala wanavyotaka mpaka asubuhi saa 2 mtu anaamka anakwenda darasani hata hajaswali starehe elimu haipatikani kwa starehe elimu lazima tabu kwa hiyo kila mlivyo hapa bado mko katika starehe kila mlivyo hapa nyinyi mnaona tabu kuna watu hawatarudi hapa kuna wanafunzi walikuwepo mwaka jana mwaka juzi wanasema wanaona tabu hapa markazi tabu gani wanahifadhishwa motoni angalia ujinga huo kuna tabu gani hapa watu wanahifadhishwa motoni bwana hawa wanataka kusoma wanataka kucheza sasa hamuhifadhishi mtaka muhifadhishe nini muhifadhishe kula hii ndio kusoma man hafidh almutun faqad jamaa alfunun wanasema maulama mwenye kuhifadhi motoni ndio amekusanya fani nyingi kila fani anahifadhi matni moja kawaidi unahifadhi matni moja mustalah unahifadhi matni moja sijui nini lugha unahifadhi matni moja fiqh unahifadhi ndio kusoma ndio elimu hiyo kwa kuna wanafunzi eti hawatarudi maanake wanahifadhisha vitabu vingi wenzenu wenzenu wale matulabu la ilmi wakikweli wakisawa wanatamani kuja kuhifadhi mutuni wao wanasema eti tunapata tabu kule twahifadhisha mutuni twachapwa ndio elimu hiyo kuhifadhishwa ndio ilmu kwa ndugu zangu wanafunzi msifanye uvivu wala msikate tamaa jambo la ilmu ilmu haipatikani kwa mwaka mmoja au miwili ilmu haipatikani kwa mwaka mmoja wala mimi tangu niwe baligh nasoma ilmu hii sijasoma kwenye sekula na mpaka sasa sijakuwa na ilmu haje nyinyi mna miaka 20 hapa 12 15 mimi ni miaka 60 zaidi ya miaka 60 sasa hivi mimi na sija kuwa ni alim. Haje nyinyi sasa hivi eti mmesoma miaka mitatu eti mtu amechoka. Katika abiyati hizi Imam Shafi asema watulu zamani, katika sababu za kupata ilmu na kukaa sana, urefu wa zama, kutafuta ilmu kwa muda mrefu ni katika sababu za kupata ilmu. Sasa wewe miaka mitatu miaka minne eti mtu amechoka, manake anaona tabu kuhifadhi, akili imechoka. Mtoto hajafika hata miaka 30 huyo, ni miaka 22 25 eti akili imechoka ya kusoma. Angalia, kwa hiyo someni, msifanye uvivu, mjitahidi, muwe na azma ya kusoma mpaka mfaidike, mpate ilmu angalau ya kujisaidia na wewe ukafundishe usulu thalatha. Upate ilmu angalau ya kujisaidia na wewe ukafundishe alqawaidul arba. Upate ilmu ya kusaidie ingawa yani angalau ukasomeshe na wewe alajurumia au qatrun nada. Lakini wasoma miaka mitatu huna uwezo hata wa kufundisha nahau. Sasa umesoma nini wewe? Umesoma nini wewe mpaka ukaondoka na hujakuwa na uwezo hata wa kufundisha alajurumia, hata una uwezo wa kufundisha qatrun nada? Watoka umeshamaliza, wenda somesha nini huko? Anasomesha kaida nurania halafu basi. Ha, mwanafunzi sasa ataka usulu thalatha, huwezi kufundisha. Mwanafunzi sasa ashasoma usulu thalatha ataka nahu, hujui. Sasa ndio umesoma nini? Kwa lazima kujitahidi, lazima kuwe na azma, lazima azma iwe kubwa kwa kila mtu. Lakini kufanya uvivu kwamba utasoma miaka miwili halafu basi, sio hivyo. Elimu haipatikani kwa miaka miwili na mitatu, elimu haipatikani kwa miaka miwili na mitatu na mitano na kumi. Hapana, elimu haipatikani hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunahimizana na kupiana nasaha, lakini pia kufuata kanuni zilizowekwa na markaz. Hili ni jambo pia muhimu, lazima mzingatie kanuni zimewekwa na markaz hapa, na mtapewa kwa maandishi kanuni za markaz ni kadha kadha kadha. Lazima kutekeleza kanuni hizo, mtu asiwe mkaidi. Mtu asiwe mkaidi, mwambiwa msitoke jamani hapa, markaz haitakiwi, hairuhusiwi mwanafunzi kwenda hata hapo barabarani, kwenda supermarket pia hairuhusiwi. Fuata. Sasa ndio pale markaz yatokea jambo, mzazi wako amekuleta hapa kusoma, la qadara Allah, pale limetokea ajali, yule mzazi atasemaje hapa markazi? Markazi hii ni wazembe. Kwa nini mtoto amekwenda kule? Kwa nini mtoto mmemruhusu kwenda kule supermarket mpaka amegongwa kule? La qadara Allah. Kwa hiyo fuateni kanuni za markazi zilizowekwa hapa, mtekeleze. Kuna baadhi ya wanafunzi hapa walikuwa hapa, kumbe kila wiki naenda kuogelea, hai enda beach, hatujui watu hawana habari hapa, kumbe kila wiki enda kuogelea kule beach. Au shaona mwanafunzi gani huyo? Nyinyi mmekuja hapa kuogelea, wazazi wenu wamewaleta hapa kujifundisha kuogelea. Hata vipi mtu atatoka markaz haraka haraka anajificha anakwenda kuogelea beach huko? Si ni ujinga huo? Ni ujinga mkubwa sana. Mliona wapi nyinyi Waislamu wakina beach? Mahali pana uchafu chungu mzima, unafuata nini kule? Kwa tahadharini na mambo kama hayo, tahadharini na mambo kama hayo. Fuateni kanuni hapa, fuateni amri. Mtu ametokea dharura, anataka kwenda mahali fulani, aombe ruhusa, apewe, aombe ruhusa. Si wapo hapa wenye nani, wapo wanaosimamia masuala hayo, nenda kaombe ruhusa. Umetokea dharura fulani, natakiwa nyumbani, piga simu nyumbani, umemtaka, sawa, aenda nyumbani. Lakini kutoka na kujificha ficha hapa, uende mahali likitokea janga kule, halafu tutasema nini sasa? Kwa hiyo tekelezeni kanuni, weni na adabu za Kiislamu na tabia za Kiislamu na tabia za mwanafunzi. Tabia za mwanafunzi ni kufuata tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuheshimu walimu, kuheshimu wasimamizi. Hizi ndio tabia za Kiislamu, ndio tabia zilizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha. ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا في katika sisi asiyemhurumia mdogo katika sisi na asiyemheshimu mkubwa katika sisi laysa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana si katika sisi ambaye hamheshimu mkubwa katika sisi. Kwa hiyo tunawasimamizi hapa lazima tuwaheshimu, tusiwadharau, tusiwakosee heshima, tusikilize amri zao. Na hakuna amri iliyowekwa isipokuwa ina maslaha kwenu. Hakuna amri iliyowekwa isipokuwa ina maslaha kwenu. Hakuna jambo lililokatazwa isipokuwa ni kwa maslahi yenu. Haliwezi likawekwa jambo ambalo halina maslahi kwenu. Kila jambo lililowekwa, kila kanuni iliyowekwa ina maslahi kwenu. Kila makatazo yaliyowekwa yana maslahi kwenu. Kwa lazima kutekeleza amri hizo, lazima kuacha makatazo yaliyowekwa katika markazi hii. Na kila markazi ina amri zake, ina makatazo yake, kila markazi ni hivyo. Huwezi ukaenda markazi wewe ukafanya unalotaka wewe. Huwezi, markazi gani? Huwezi ukaenda markazi wewe unafanya unavyotaka pa. Kila markazi ina kanuni zake, ina amri zake, ina adabu zake, lazima kutekeleza amri hizo na kufuata adabu hizo na kujipamba kwa tabia za Kiislamu. Muislamu hasa hasa mwanafunzi ni lazima ajipambe kwa tabia za Kiislamu. Na tunasoma katika Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomsifu mtume wake, wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Tumesoma hadithi za Mtume sallam jinsi anavyotufundisha adabu. Tumesoma hadithi za mtume anazoamrisha adabu ya Muislamu. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakisema tulikuwa tukijifundisha adabu miaka mingi kuliko kujifundisha ilmu. Tulikuwa tukijifundisha adabu kwa mwanawachuoni kuliko miaka ya ilmu inakuwa ni kidogo kuliko miaka ya kufunikwa ya kujifundisha adabu na tabia. Wengi katika maulama wamesema hivyo, kina Ibn al-Mubarak, kana Imam Shafi'i. Ile miaka waliosoma adabu kwa mashehe wao ni mingi kuliko miaka waliosoma hizi ilmu, kuonesha umuhimu wa adabu na umuhimu wa tabia nzuri. Katika tabia mbaya, nikuelezeni tu tabia mbaya. Mwalimu amesoma jambo, mwanafunzi anaonyesha kidogo. Ustadhi, mbona wasema hivyo wewe bwana? Eh? Mbona mimi nimemsikia Sheikh Albani akisema hivyo, wao wasema hivyo ustadhi? Ni adabu hiyo kweli? Sio adabu. Kwani mwalimu ni malaika, hakosei? Nani kawaambia kwamba mwalimu hakosei? Au mwalimu gani anasema mimi sikosei mimi? Mwalimu gani? Labda mwenda wazimu, mwalimu mwenda wazimu huyo. Bali kila binadamu anakosea, kila binadamu anakosea isipokuwa mitume na malaika peke yake, kama alivyosema ile Imam Dhahabi. Huwezi kumwambia mwalimu namna hiyo ukamkosea heshima mwalimu. Kwa lazima tujifundishe adabu za Kiislamu, tuwe nazo, tujipambe nazo, na tusome fatawa za maulama kuhusu adabu. Maneno mengi, lakini tutakuwa tukikumbushana kwa siku hizi, tutakuwa tukikumbushana tukipata wasaa tunakuja kutoa kalima kwa ajili ya kufundishana adabu na kuhimizana kushikamana na ilmu hii tuliyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Insarifu rashidin.